Vi hører her Anne Margrethe Jørgensen fra Sinds pårørendegruppe fortæller om at være pårørende og give noget god råd til pårørende til sindslidende.
Hver person med en psykisk sygdom, der hører der jo altså også mindst 1, 2, 3, måske 4 eller 5 pårørende til. Der kan være børn, der er pårørende, der kan være ægtefæller, og der kan være forældre. Du så jo så som om, at du kunne sige noget. Hvad? Naboer? Ja, naboer og gode venner. Det er da ikke ens betydende med, at pårørende er i den familiære del, men det er det som oftest. Og som jeg jo nok sagde til at begynde med, så havde jeg arbejdet som leder af Sinds pårørende rådgivning i rigtig mange år, fra 2001 til 2013, hvor jeg trak mig, og hvor jeg så har arbejdet en lille bitte smule sådan med rådgivning og opbygning af pårørende satellitter rundt omkring. Men det, som betyder noget, når man bliver pårørende, det er jeg for øvrigt også selv. Jeg er pårørende på over 20 år. Vi har en datter med en alvorlig skizofrenilidelse. Så med medicinering, med god hensynstagen til sig selv, fungerer super godt i dag. Har et godt liv med en mand og 2 børn. Og fungerer simpelthen. Altså hun ved godt, at hun skal have en formiddag eller en eftermiddag om ugen til at hvile ud i eller sove i. Men det gør hun så, fordi det er hendes medicin. Hvad sker der med os, når vi bliver pårørende? Jamen det sker jo det ligesom med alle andre, når de bliver pårørende til enten et brækket ben, eller til en cancer, eller til en hvilken som helst sygdom. Vi bliver meget medlevende. Den er da irriterende, den her. Den falder ned. Vi bliver meget medlevende, og vi bliver meget medlidende. Det er jo ikke så mærkeligt. Det er ikke spor mærkeligt, at man bliver medlevende og medlidende. Det gør I også. Og jeg kan få jer til at blive medlevende, hvis jeg går hen og sætter mine fingre i klemme i en eller anden dør og skriger højt, så får I alle sammen sådan et sug i maven. Så man bliver altså rigtig meget medlevende med folk og medlidende, når folk har en sygdom. Samtidig med, så bliver man fyldt af nogle følelser af skyld, skam og angst. Jeg ved i hvert fald fra vores hjem af, min mand og jeg, vi tænkte, kunne vi have gjort det her anderledes? Kunne vi have ladt være med at flytte til Brasilien? Kunne vi have ladt være med at sige ja til, at det var da en god idé, at hun gik på universitetet? Og ja, vi var helt nede i de der petitesser. Kunne vi have serveret ølbrød i stedet for havrebrød den 25. august 1973? Så man bliver meget, meget optaget af, kunne vi have gjort noget andet? Er det vores skyld? Er vi skyldige? Og i vores tilfælde, der har, jeg må sige, jeg har i hvert fald selv fået meget gavn af at læse en bog af Bent Falk. Bent Falk er både præst, og han er også terapeut. Og han skriver, at være der, hvor du er. Og så skriver han sådan lidt oversat hurtigt, det er, så, jamen hvis man er så skyldig, så har man sådan en stor magt. Hvis man er skyldig til at pådutte en psykisk sygdom, og har så stor magt, så siger han, så brug dog magten fornuftigt, og tag den væk. Så bliver man jo lidt hjælpeløs, ikke også? Men jeg tror altså ikke, jeg har truffet i mit lange arbejdsliv heller ikke, ret få, som havde det afklaret med den skyld, men også med skam om, hvad er vi nu for en familie? Hvad er vi nu blevet for en anderledes familie? Og i hvert fald i vores familie, der har vi det udtryk, det hedder, ikke at tale er synd og tavshed er guld. Det er omvendt, at tale er guld og tavshed er synd. Man skal snakke. Man behøver ikke at stille sig op midt på torvet i Aarhus og udråbe, at nu er man altså blevet pårørende. Men det er rigtig vigtigt, at man finder nogle samtalepartner og får snakket om de her ting seriøst, hvad det er, der rører på sig. Det er ikke noget, altså, Det er ikke noget som pårørende at være skamfuld over. Altså hvis vi er skamfulde, nu hører de Diana sige, hvor skamfuld hun var, ikke også? Og jeg vil så gerne have, at den bliver væk af den skam omkring psykisk sygdom, fordi der er jo ikke noget at skamme sig over. Vi bliver nødt til at få psykisk sygdom hævet op på et niveau, hvor det hører hjemme sammen med somatikken. Men det er altså noget endnu. Samtidig med, så bliver vi som pårørende også meget angste. Angste for, hvordan skal tilværelsen nu gå? Er det vores børn? Jamen angste for, hvad er det nu lige vedkommende kan se frem til? Angsten for, jamen vil de gøre noget dumt for sig selv? Angsten for tilværelsen efter, at man, nu er jeg jo altså heller ikke helt ung mere, men efter at man har sat træskoen, angsten for, hvem man så tager over, og hvem man så gør noget. Så der er et virvar i de pårørende medlidenhed og medlevenhed og angst, skyld og skam, og samtidig så er der en stor sorg over at have tabt et menneske ind i en psykisk sygdom. Og det snakker vi faktisk heller ikke ret meget om. Vi snakker ikke omkring de deltagere. Altså, vi tabte en form for en datter ind i en sygdom, men det er ikke ens betydende med, at vi ikke stadigvæk har en pragtfuld datter. Det skal ikke forstås på den måde, men det sker jo nogle tab. Og børn taber altså også noget af en forælder, af en mor eller en far, når mor eller far får en psykisk sygdom. Men det er ikke ens betydende med, at man ikke er gode forældre. Det er, vil jeg gerne slå fast med syvtommersøm. Men det sker jo nogle tab. Men for det italesat, det tænker jeg, er så vigtigt. Og man kan også blive vred. Hvorfor er det lige netop mig, der skulle ske for? Så der er så mange følelser af virvar, når man bliver pårørende, at det er vigtigt, at man får talt omkring det. Man får talt om det at være pårørende. Fordi man jo ud over de her følelser har rollerne også som, man skal være samarbejdspartner, man skal være samarbejdspartner med kommunen, med regionen, med en bostøtte, med jeg ved ikke hvad. Der kan være så mange, man skal være samarbejdspartner med. Og så skal man altså også være pårørende, og man skal også ofte være en form for advokat eller bisidder, altså det vil sige den, der måske tager med til møder, og den, der åbner brev, og ja, det gør man lidt mere, nej, nu er det e-mails, ikke også, og e-post og sådan noget, men det er jo lige meget, det er nu næsten bare endnu sværere. Så det der er, nu kan I ikke se det, men det, I kan tage den der nede på bordet, hvis I er interesseret i pjæsen, men det der er vigtigt, det er, at der er plads til en selv som pårørende, og her står så et lille bitte, bitte felt i den her lille mand, hvor der står plads til eget liv. Og hvis alle de andre roller presser for meget på, så vælter man altså selv som pårørende. Hvis ikke man passer på sig selv som pårørende, så vælter man ganske, ganske enkelt. Så det er vigtigt, at man som pårørende passer på sig selv. Og det kan godt ske, der sidder nogen og tænker, ja, hvordan skal jeg kunne det, når nu min søn har det så skidt, eller når nu min mand har det så skidt. Jamen det ved jeg godt, for jeg har været der. Men jeg vil så sige, det hjælper altså ikke, at vi som pårørende tager så meget ansvar på os, at vi selv går ned. Vi skal også passe på, når vi tager så meget ansvar på os for den, der har sygdommen, så tager vi altså også ansvaret fra den, der har sygdommen. Og har den, der har sygdommen, bedt os om det? Nej, meget, meget sjældent. Så man skal simpelthen som pårørende lære at sige, må jeg? Jeg kunne godt tænke mig. Og man skal kunne finde sig i at blive afvist. Så det er så vigtigt, at man som pårørende bliver på sin halvdel af boldbanen. Altså hvis I nu forestiller jer hele verden som en stor fodboldbane med midterlinje ned i, og så er det en halvleg eller en halvdel til hver, den der pårørende og den der har sygdommen. Og der er vi altså, og jeg ved det jo fra mig selv, fordi hold da op, og vi kan gøre rigtig, rigtig meget. godt i den gode mening, men vi gør det bare forkert nogle gange. Fordi vi glemmer at spørge om lov. Vi har overtrådt en streg, som ikke findes, men som er en verden til forskel på, hvis vi kan sætte os ned som pårørende og prøve på at spørge, må jeg, kunne du tænke dig, at jeg hjælper dig med det her? Eller sig til mig, hvis der er noget, jeg skal gøre. Det er så hundevigtigt, at vi som pårørende passer på os selv, men også lærer at blive på vores egen halvdel af boldbanen. Fordi vi ved ikke altid, når man har det dårligt, hvad det er, der foregår i hovedet. Og det er tit, du hørte vi de andre lige netop sige det der omkring skammen med at agere som syg. Og jeg ved det også fra vores egen datter, at jamen, man vil da ikke være bekendt og at være så belastende. Så der er nogle ting, man godt vil have hjælp til. Men der er bestemt også nogle ting, hvor man overskrider nogle grænser. Og der er også, altså en sygdom, som en psykisk sygdom, er jo ikke en statisk sygdom. Den bevæger sig jo, hvor man har det godt nogle gange, og dårligere andre gange. Og så er det jo vigtigt, at man ikke overdoserer sin hjælp, når den, der har sygdommen, faktisk godt kan selv. Så det at være pårørende, det er også en vigtig, vigtig del til, at jo bedre vi er klædt på til at være pårørende, jo bedre får den, der har sygdommen, der altså også. Og det ved man fra evidensbaserede undersøgelser af. Nu ved jeg ikke rigtigt, om Diana hun forsvinder igen. Nå, godt, så snakker jeg da bare videre. Nej, man ved ud fra evidensbaserede undersøgelser, og det har man faktisk vidst i over 25 år. Ja.
Jeg kan godt sige noget, fordi jeg synes, du glemmer noget vigtigt. Det er også noget, vi har en syge far. Og det er meget, meget vigtigt at spørge dem.
Ja, de kommer. Ja. De kommer.
Jeg kan sige, hvor angstfuldt det er, hvor ked af det, man er. Ja, jeg elsker min far og min mor. Det var rigtig, rigtig svært, når hun var syg. Og det var også svært, at vi tager mange år. Det var selvfølgelig mange år siden, jeg var bare. Men jeg synes, det bliver svært.
Ved du hvad? De bliver ikke bare svigtet, de bliver forladt. Og det der, det er jeg rigtig glad for, jeg plejer bare at runde af med dem, men altså, det er evidensbaseret, at jo mere hjælp de pårørende får, jo bedre får den, der har den psykiske sygdom, det også. Der, hvor vi ved meget, meget lidt, det er om børnene, og vi ved rigtig lidt om børn af forældre med en psykisk sygdom, fordi børn var ikke pårørende. Børn er ikke blevet betragtet som pårørende. De står ikke engang ind i vores sundhedslov omkring, at de er pårørende. Vi har dog i de sidste 10 år fået indført, at man skal have en børnesamtale, at personale på psykiatriske hospitaler skal tage en børnesamtale, eller personale i kommunen, når far og mor er der, skal tage en børnesamtale. Ja, fedt! En samtale, men hvad med alle de børn, der er derude, hvor mor eller far har en psykisk sygdom, som ikke er i kontakt med hverken psykiatrien eller det kommunale? Og børn er faktisk først inden for de sidste 10 år blevet betragtet som børn af. Jeg har selv været med til de første børnegrupper i Aarhus sammen med Herning Kommune og Aarhus Kommune, og så Sinds pårørende rådgivning. Vi var faktisk de første på beatet, og vi har knoklet for de her børn. Jeg har været på Christiansborg og snakket om de her børn, og stadigvæk så hænger vi altså simpelthen så langt nede, fordi vi ved jo, at børn er solidariske. De skjuler alt om mor og far, hvis de kan komme til det. De er som regel dem, vi havde en hel bog, vi har skrevet, de hedder de usynlige børn. Fordi så er der nogen, der tænker, jamen hvis ikke jeg larmer, og jeg bare kryber sådan langs med gulvbrædderne og det hele, så græder mor nok ikke, eller far skælder nok ikke ud. Og de børn, bliver meget indadvendte og får et meget stort omsorgsgen, men vi har altså også børn, der er udadreagerende. Og så er de jo ligefrem, jamen så er de jo nærmest næsten diagnosebørn. I stedet for, at man ser på de forhold, der er måske i hjemmet. For børn er altså man har bare svigtet, og jeg mener stadigvæk, at vi svigter de her børn. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke kan finde ud af, at hvis ikke børn får et tilbud enten om samtaler eller om gruppeforløb, jamen så har de altså en stor risiko for selv at ende som en psykisk sygdom. Diana, vi venter kun på dig. og vi ved fra nogle store undersøgelser af, at børn er depressionsramte forældre, at der er en tredjedel, går forbi uden en sygdom, en tredjedel er on and off i forbindelse med psykiatrien, og den sidste tredjedel får en graverende psykisk sygdom. Når vi laver de store undersøgelser, som bliver lavet lige for øjeblikket i Aarhus og København, omkring børn af forældre med en skizofrenidiagnose, så er tallene faktisk betydeligt værre med hensyn til at blive belastet af den psykiske sygdom. Så vi ved noget, og så tænker jeg, hvorfor hunden kan de her politikere ikke finde ud af at lave noget tilbud til børn, fordi det ville være meget billigere. I stedet for, så sidder man der og snyder organisationerne, bider dem af med satspuljemidler. Der er ikke reguleret noget på finansloven, der hedder, vi skal have et tilbud til pårørende. Der er ingen penge i pårørende. Prøv at se, det hænger ingen penge i numsen på mig. Nej, det gør det nemlig ikke, og det gør det slet ikke til børn af.